ημέρες μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι το επίμαχο νομοσχέδιο, το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για το νέο ασφαλιστικό και για τις αυξήσεις που υπόσχεται ο Υπουργός Εργασίας ότι θα δουν και οι εργαζόμενοι αλλά και οι συνταξιούχοι. Το Υπουργείο Εργασίας υπόσχεται ζεστό χρήμα για χιλιάδες συνταξιούχους μέσα από τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου που αλλάζουν ριζικά τον χάρτη των κύριων συντάξεων για όσους συνταξιοδοτήθηκαν ή πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν με 30 έτη ασφάλισης και πάνω. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει ο κύριος Βρούτσης, με το νέο σύστημα καταργείται η υποχρέωση επιστροφής ασφαλιστικών οφειλών για τους νέους επιστήμονες που δημιουργούνταν με το παλαιό σύστημα λόγω των μειωμένων εισφορών για τα πρώτα 5 έτη ασφάλισης. Και επιπλέον, το νέο σύστημα, όπως ισχυρίζεται, το νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότες αποσυνδέει την ασφαλιστική εισφορά από το εισόδημα. Θα αποτελείται από 6 ασφαλιστικές κατηγορίες ελεύθερης επιλογής, τις οποίες θα επιλέγει ο ασφαλισμένος κάθε αρχή του έτους ανάλογα με το δικό του προγραμματισμό και το δικό του συμφέρον. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τους αγρότες, ο Υπουργός Εργασίας υπογραμμίζει ότι διατηρείται το προστατευτικό περιβάλλον σχετικά με τις μειωμένες εισφορές τους, ενώ υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο νέο ασφαλιστικό νόμο για όσους συνταξιούχους αγρότες θέλουν να εργαστούν ώστε να λαμβάνουν το 100% της σύνταξής τους, κάτι που δεν ισχύει για τις υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες. Το σχέδιο νόμου αναρτήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή σε δημόσια διαβούλευση. Επίτα από τις συζητήσεις με τους φορείς και πλέον παίρνει το δρόμο μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, θα πάρει το δρόμο για την αρμόδια επιτροπή της Βουλής προκειμένου να φτάσει στην Ολομέλεια. Λοιπόν, για το νομοσχέδιο θα συζητήσουμε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για να ακούσουμε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώην πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και σημειώνω την ιδιότητα αυτή γιατί έχει την εμπειρία, τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη. Καλησπέρα, κύριε Βαρδάκη.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στο Ηράκλειο.
Λοιπόν, σας άκουγα και τις προηγούμενες ημέρες να ασκείτε έτσι μια έντονη κριτική στο νέο ασφαλιστικό. Για ποιο λόγο? Εδώ υπάρχουν αρκετές πρόνοιες σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, όχι μόνο για αυξήσεις που φέρνει το ασφαλιστικό, αλλά και για ανάσες, όπως για παράδειγμα σε σχέση με τους αγρότες.
Κύριε Κώστα, κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν ξέρω αν πρέπει να κάνω μια αναδρομή στο παρελθόν για τον νόμο Κατρούγκαλου. Αν σας ενδιαφέρει, μπορούμε να
φυσικά,
πούμε.
Φυσικά, φυσικά.
Ναι, κοιτάξτε, το 2017 είχε ξεσηκωθεί ολόκληρη η κοινωνία μέσω βέβαια των δημοσιογράφων της Αθήνας, κάποιων συγκεκριμένων εργατολόγων, ότι η συντάξη θα πήγαινε από 500 ευρώ από 780-800. Θα πήγαινα στα 500 ευρώ επειδή οι θεσμοί επέμεναν να μειωθεί στο 7% του ΑΕΠ η συνταξιοδοτική δαπάνη. Δηλαδή από τα 18 εκατομμύρια να πάει στα 12, μείον 6 δις δηλαδή, μια μείωση στην ασφαλιστική δαπάνη όσον αφορά τις συνταξιοδοτήσεις. Έγινε ένας πανικός με αποτέλεσμα βέβαια ότι υπήρξαν και θύματα. Και πρέπει να το πω αυτό γιατί εκατοντάδες συνταξιούχοι τρομοκρατημένοι σηκώθηκαν και έφυγαν για να μην υποβληθούν στη βάσανο, θα έλεγα εγώ, του νόμου Κατρούγκαλου και πάνε οι συντάξεις στα 500 ευρώ. Τίποτα από αυτά τελικά δεν έγινε και είναι πλέον ορατό από τις συντάξεις που παίρνουν οι άνθρωποι, οι συνταξιούχοι. Ερχόμαστε τώρα μετά και μας λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα καταργήσει, το έλεγε προεκλογικά και τον πρώτο μήνα, το δεύτερο μήνα λίγο το μάζεψε, ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, ένα νόμο που καταδυνάστευσε τους Έλληνες συνταξιούχους και όχι μόνο, και τους εργαζόμενους. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα όχι μόνο να καταργείται ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά να παραδεχτώ, κύριε Κώστα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ότι πράγματι ο νόμος Κατρούγκαλου είχε κάποιες τρευλώσεις και ειδικά δεν προέβλεψε με το μαθηματικό τύπο της αυξής που έπρεπε να πάρουν από το χαμένο εισόδημα ή πριν τον νόμο Κατρούγκαλου συνταξιούχοι, θα σας πω μετά παρακάτω. Είχε και άλλες τρευλώσεις, όπως με τη σύνταξη ηρείας. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Όμως, σε καμία των περιπτώσεων σήμερα βλέπουμε ότι Δεν καταργεί τον νόμος Κατρούγκαλου, έρχεται ένα ασφαλιστικό που απλά βάζει κάποια θέματα και κάποια άρθρα κατά πέτηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως παραδείγματος χάρη να σας πω, οι συντάξεις, ξέρετε πολύ καλά ότι οι επικουρικές συντάξεις, γιατί κοιτάξτε, εμείς κύρια σύνταξη, πέραν της αύξησης από το 4 στο 6% των εισφορών για την υγεία, εμείς δεν είχαμε μειώσει ούτε ένα ευρώ τη συντάξη, τη κύρια συντάξη.
Μισό λεπτό, κύριε Βαρδάκη, πριν συνεχίσετε. Άρα, για να το κατανοήσω λίγο, λέτε λοιπόν ότι η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας απλά προσαρμόζεται μέσω και των νέων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας κτλ. Πάνω στον νόμο Κατρούγκαλου. Σωστό, καλά το καταλαβαίνω.
Πολύ σωστά.
Ερώτηση λοιπόν. Άρα να υποθέσω ότι το ασφαλιστικό θα το ψηφίσετε.
Ένα λεπτό.
Αρχίζουμε τώρα. Για πείτε.
Ακούστε. Προσαρμόζεται στα ίδια δεδομένα. Εδώ αλλάζει ουσιαστικά σημεία που πλέον άπτονται τις βιώσιμότητες του ασφαλιστικού συστήματος. Ο κύριος Βρούτσης από την πρώτη μέρα και ο κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε αυξήσεις. Υποσχέθηκε ότι θα επαναφέρει τις αυξήσεις στην κύρια σύνταξη. Τι κάνει λοιπόν?
Δεν δίνει αυξήσεις. Δεν δίνει αυξήσεις. Λέει μέχρι 252 ευρώ, λέει, έρχονται αυξήσεις μέχρι 252 ευρώ σε 1 εκατομμύριο συνταξιούχους.
Αυτά θα τα δείτε στη συνέχεια. Καμία σχέση με αυτό. Καμία σχέση. Ακούστε. Αυτοί που θα δουν κάποια αύξηση στην τάξη τους είναι γύρω στους 250.000 συνταξιούχους, στους οποίους οι οποίοι θα πάρουν μια αύξηση από την περικοπή που είχε γίνει με τον νόμο Κατρούγκαλου στις επικουρικές συντάξεις. Στις επικουρικές, για να είμαστε σαφείς.
Άρα έρχεται να αποκαταστήσει μια πληγή που είχε ανοίξει ο νόμος Κατρούγκαλου.
Βεβαίως, συμφωνούμε σε αυτό.
Μάλιστα.
Και να πω, να το ξεκαθαρίσω. Μην να μας ακούει ο κόσμος και έρθει αύριο και πει μα ο Βαρδάκης είπε για τις επικουρικές. Η αύξηση των επικουρικών συντάξεων θα γίνει σε αυτούς που είχαν κύρια σύνταξη πάνω από 1.300 ευρώ. Άρα είναι πολύ λίγοι. Βάλτε στο μυαλό σας τώρα.
Σε αυτούς που έκοψε, ξαναλέω, ο Κατρούγκαλος. Να τα λέω έτσι απλά, κατανοητά.
Είναι το ένα...
Κάτι είναι γι' αυτό, κύριε Βαρδάκη. Το ότι η κυβέρνηση η σημερινή παρουσιάζει ως αύξηση μία αποκατάσταση μισθού, δεν ευθύνεται εκείνη. Εσείς ευθύνεστε που κόψατε το μισθό. Το σύνταξη, συγγνώμη. Δεν θέλω να πω. Μπορεί να το παρουσιάζει. Όχι. Επί του συγκεκριμένου, μην με πάτε πιο πίσω. Ποιος έκοψε και αυτά. Ναι, θα ξεκινήσουμε από το 2011. Αλλά θέλω να πω ότι ασκείται μια κριτική και σωστό καταλαβαίνω απολύτω σκεπτικό σας στην κυβέρνηση ότι παρουσιάζει ότι έρχονται αυξήσεις που τι αυξήσεις είναι μια αποκατάσταση στα προ-Κατρούγκαλου επίπεδα. Δεν ευθύνεται η κυβέρνηση. Σε επικουρικές. Γι' αυτό όμως δεν ευθύνεται η κυβέρνηση η σημερινή. Ευθύνεστε εσείς που τα κόψατε.
Κύριε Κώστα, να το παραδεχτώ. Ναι. Ακούστε όμως. Ακούστε. Διορθώσαμε τις συντάξεις κυρίες. Δεν κόψαμε ούτε ένα ευρώ. Έρχεται ο Βρούτσης σήμερα και μας λέει ότι θα δώσει αυξήσεις. Και βάσει του νομοσχεδίου, τουλάχιστον αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής δει, δεν υπάρχει καμία αύξηση. Είναι εκτεθειμένη ανεπανόρθωση η σημερινή κυβέρνηση που μας είπε πριν 15 μέρες ότι με τη μείωση της φορολογίας θα δουν κατευθείαν οι συνταξιούχοι αύξηση στους μισθούς τους. Στην τσέπη τους. Είδατε τις αυξήσεις που πήραν οι συνταξιούχοι χθες και σήμερα που πήραν τη σύνταξή τους από τις τράπεζες. Από μηδέν γράψτε το αυτό. Ερευνήστε το και βγαίστε αύριο να μου πείτε ότι είπα ψέματα ή αλήθεια. Από 0,50 λεπτά μέχρι 3 ευρώ. Με συγχωρείτε. Αυτή είναι μια πολιτική που μπορεί να επικροτηθεί ή να ψηφιστεί από εμάς. Και πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω γιατί υπάρχουν πολλά. Αν και εγώ ήθελα να σας πω ότι το είπα και το πρωί σε ένα σταθμό ότι η βιωσιμότητα κανενός ασφαλιστικού συστήματος δεν θα προκύψει από τις προτάσεις του Βαρδάκη, του Κόνστα, του Βρούτσι ή της Αξιόγλου, εάν δεν υπάρξει ανάπτυξη, εάν η περιβόητη ανάπτυξη που δεν τη βλέπουμε ακόμα, εάν δεν υπάρξει μείωση της ανεργίας. Κύριε Κώστα, μην ξεχνάτε ότι εμείς μειώσαμε την ανεργία 10 μονάδες και είχαμε το περιθώριο να κάνουμε και κινήσεις προς το καλό και το συνταξιούχο σήμερα. Γιατί δεν το κάνει η σημερινή κυβέρνηση, γιατί δεν επαναφέρει το ΕΚΑΣ. Και να σας πω τώρα γιατί δεν θα το ψηφίσω. Ο βασικότερος λόγος. Αυτές οι μικρές αυξήσεις που είπαν προηγουμένως ότι μπορούν να δουν στις τσέπες τους οι συνταξιούχοι, εξανεμίζονται με την κατάργηση της 13ης σύνταξης. Της μισής 13ης σύνταξης, θα έλεγα εγώ, κύριε Κώστα. Καταργείται με το άρθρο 43 η 13η σύνταξη. Εμείς τι θα ψηφίσουμε? Ψηφίσαμε μόνιμο μέτρο τη 13η σύνταξη. Να μου πείτε τώρα, δεν το επικοινωνήσαμε σωστά, δεν ήταν η 13η σύνταξη ολόκληρη, αλλά ήταν με σωστά θυμική κλπ. Ναι, αυτή όμως η σύνταξη μέτρησε και στην αγορά και στον συνταξιούχο. Αυτή καταργείται σήμερα. Τι λοιπόν να ψηφίσουμε?
Δηλαδή δεν θα ψηφίσετε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών?
Μα τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κύριε Κώστα, μην ξεχνάτε ότι εμείς τους ελεύθερους επαγγελματίες από 20% την είχαμε μειώσει στο 13%.
Ναι.
Όσον αφορά και αυτό που είπατε για τους νέους, μα... που πράγματι.
Δεν σας ρώτησα, δεν σας ρώτησα τι κάνατε. Σας ρωτάω κάτι πολύ συγκεκριμένο τώρα για να υπάρχει μια παραγωγικότητα.
Εγώ προσωπικά.
Σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα την ψηφίσετε? Μην μου λέτε τι κάνατε εσείς. Μπράβο, καλά το κάνατε.
Εάν υπάρχει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κάτω του 13%, βεβαίως ότι εγώ προσωπικά το ψηφίζω.
Ναι, από το 13 και κάτω συζητά μια μείωση. Υπάρχει άλλο είδος μείωση, δηλαδή μπορεί να παρουσιάσουν μια άλλη μείωση, να την κάνουν πλασματικά?
Ναι, μπορεί να μου πει το 12% που είναι 20 λεπτά. Δηλαδή να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Με συγχωρείτε.
Ναι.
Σε όλα υπάρχουν απαντήσεις όταν είσαι ενημερωμένος σε αυτά τα θέματα. Αλλά σας λέω, το νέο ασφαλιστικό, θυμάστε κύριε Κώστα, εσείς τώρα αυτά τα θέματα.
Όταν θυμάμαι, απλά προσπαθώ να καταλάβω, κύριε Βαρδάκη, προσπαθώ να καταλάβω λίγο το σκεπτικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ερώτηση. Η απόφαση για να καταψηφίσετε ένα μέτρο έχει να κάνει με το εύρος της μείωσης και όχι με την ουσία της κίνησης? Θα πάει στο 12, ελάτε εσείς μετά, μόλις πέσει η Νέα Δημοκρατία, και το 12 κάντε το 10. Και μόλις ξαναπέσετε εσείς, το 10 κάντε το 8. Δηλαδή θέλω να πω, να πάει μια παραγωγικότητα.
Όταν εμένα ο κύριος Βρούτσης, κοιτάξτε, εγώ σας λέω στοιχεία που καταγράφονται, δεν λέμε λόγια στον αέρα, του αέρα, αλλά όταν εμένα μου λέει ο κύριος Ρούτσης ότι η κατώτερη εισφορά που θα πληρώνει ο αγρότης, και πανηγυρίζουν δυστυχώς οι αγροτοσυνδικαλιστές κάποιοι του κόμματος, κομματικοί, και κάποιοι δημοσιογράφοι στην Αθήνα, και θα πληρώνουν 121 ευρώ και πανηγυρίζουν. Ξέρετε πόσο ήταν η κατώτερη εισφορά του αγρότη το 19? 104 ευρώ. Βγαίνετε τους πίνακες. Και επιτρέψτε μου, επειδή τα χειρίστηκα αυτά τα θέματα και ήμουν αυτός που εισηγήθηκε από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα νομοσχέδια, να μην σηκώνω ο παραμικρός αυτά τα θέματα.
Άρα λέτε ότι έρχεται αύξηση των εισφορών για τους αγρότες 17 ευρώ.
121,
ακούστε, 17 ευρώ.
121, ναι, και πανηγυρίζουν. 121. Καταγράψτε αυτό, να ξαναμιλήσουμε. 121 θα πληρώνει την κατώτατη κλάση ο αγρότης τώρα, και πλήρωνε, άσε που πάει στα ύψη οι άλλες εισφορές, οι άλλες κλάσεις, εγώ λέω την κατώτερη, συγκρίνω με την κατώτερη του ΣΥΡΙΖΑ, που πληρώνουν 104 ευρώ. Και θα βρεθεί τώρα ένας καλοπροαίρετος ή κακοπροαίρετος να σας πει, μα ξέρετε, με την ανώτατη κλάση θα πάρει μεγαλύτερη σύνταξη. Χαιρετίσματα, κύριε Κώστα. Δεν έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος πλέον για να πληρώνει την ανώτατη.
Γιατί άμα, είναι έτσι κύριε Βαρδάκη, άμα είναι έτσι, να μην πληρώνει άνθρωπος, να καταρρεύσει το ασφαλιστικό σύστημα.
Όχι, δεν
και να πάμε στις ιδιωτικές εταιρείες. Δηλαδή, εάν στέλνουμε μήνυμα να μην έχει εμπιστοσύνη ο πολίτης και το στέλνει το μήνυμα το πολιτικό σύστημα, αφήστε τα. Πάμε στις ιδιώτες. Το κλείσαμε το μαγαζί, πάμε στις ιδιώτες. Δεν τελειώνουμε.
Δεν με αφήσατε να τελειώσω, ναι. Γιατί να εξηγήσω το λόγο να μην έχει εμπιστοσύνη. Σε ποιο να μην έχει εμπιστοσύνη? Δεν είπα εγώ να μην πληρώνει ασφαλιστικές φορές, αλλά να πληρώνει, να μην παρεξηγηθώ, να πληρώνει την ανώτατη κλάση για να παίρνει μεγαλύτερη σύνταξη. Όταν ήρθε το 11, το 12, το 13, η ίδια κυβέρνηση, ο ίδιος υπουργός, και έκοψε 11 φορές συντάξεις. Και τι έγινε, πλήρωνα εγώ, κύριε Κώστα, την ανώτατη ασφαλιστική κλάση το 11? Τι έγινε? Μειώθηκε η σύνταξή μου, όσο μειώθηκε και σας πληρώνετε.
Επί των ημερών σας δεν έχετε ασφαλιστικές κλάσεις? Επί των ημερών σας. Έχετε, δεν έχετε? Μάλιστα. Ερώτηση λοιπόν. Γιατί λοιπόν δεν εναρμονίσατε σε μία κλάση επί των ημερών σας, για να μην έρχεστε τώρα να μου λέτε ότι εάν πληρώσετε την ανώτατη, δεν είναι σίγουρο ότι θα πάρετε και την ανώτατη. Μα έτσι δεν προχωράμε. Σαν κράτος εννοώ, δεν προχωράμε. Δηλαδή,
εμείς φέραμε ένα ασφαλιστικό. Ακούστε.
Ως αντιπολίτευση δημιουργούμε τον κίνδυνο, ως κυβέρνηση λέμε δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.
Ακούστε.
Σας τσιγκλίζω, γιατί ξέρω ότι δίνετε απαντήσεις, γι' αυτό σας τσιγκλίζω.
Ναι, ακούστε. Ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε το εξής. Εθνική σύνταξη και ανταποδοτική από εκεί και πάνω, πέραν των 300 τόσο, δεν θυμάμαι ακριβώς.
Μάλιστα, με ασφαλιστικές κλάσεις η ανταποδοτική.
Ναι, βεβαίως. Η ανταποδοτική, όχι με κλάσεις.
Δηλαδή θα έπρεπε ο Βαρδάκης της εποχής εκείνης, που θα ήταν στη Νέα Δημοκρατία, να μου πει εμένα ότι ξέρετε, μα τι να πληρώσεις την ανώτατη, θα σιγά μην πάρεις τέτοια σύνταξη. Δηλαδή είναι επιχείρημα το αυτό.
Κοιτάξτε, εγώ είπα ότι δεν είναι αυτά που αντιλαμβάνομαι και αυτά που ακούω από την κοινωνία. Μας λέει, λέει ο Βρούτσης, να πληρώνουμε την ανώτατη κλάση για να πάρουμε παραπάνω συντάξει. Ο νόμος Κατρούγκαλου, κύριε, ακούστε τώρα, ο νόμος Κατρούγκαλου το προέβλεπε αυτό με άλλη διάταξη. Έλεγε η εθνική σύνταξη που κατοχυρώνονταν έτσι και λέω, η εθνική σύνταξη, και από εκεί και πάνω, ανάλογα με το κόστος, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που πληρώνες, θα έπαιρνες τη θέση σου από το 20 μετά. Δηλαδή πάλι υπήρχε ο κίνδυνος. Αλλά εγώ σας λέω τι ακούω στην κοινωνία. Λέει να πληρώνομαι. Γιατί να πληρώνω εγώ 1000 ευρώ. Να πληρώνω τη μεσαία σύνταξη να πάρω 700. Γιατί τα 1200 μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει.
Ερώτηση κύριε Βαρδάκη, επειδή το ξέρετε καλά το θέμα. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι βρίσκεται και κάποια θετικά. Μου είπατε ένα. Για παράδειγμα, την αποκατάσταση του ψαλιδίσματος που έπεσε επί Κατρούγκαλου. Τουλάχιστον έστω για τα χίλια.
Σε επικουρικές.
Για παράδειγμα, δεν είναι θετικό. Θα δείτε τώρα το ερώτημα, για να μην νομίζετε ότι.
Για τους νέους την πενταετία.
Και για την πενταετία και για τους αγρότες. Το ότι μπορεί να εργάζεσαι και να παίρνεις το 100% της σύνταξή σου. Ενώ μέχρι τώρα δεν ίσχυε. Δεν είναι θετικό αυτό.
Κοιτάξτε. Και τώρα ίσχυε.
Για να μου απαντήσετε συνολικά. Ερώτηση.
Ακούστε.
Θα ψηφίσετε έστω και κάποια άρθρα. Αυτό ήθελα να θέσω ως ερώτημα, ως κατάληξη δηλαδή του συλλογισμού.
Κύριε Κώστα, μην με ρωτάτε, είναι αυτονόητο. Εγώ σας μιλώ σαν Βαρδάκης Σωκράτης, ο οποίος πάντα προσπαθώ πραγματικά να βρούμε, να βοηθώ κι εγώ στην εξέβρεση κάποιων ίσων. Και βέβαια, το έχω αποδείξει. Εγώ δηλαδή προσωπικά το έχω αποδείξει. Το έχω ξανακάνει αυτό το πράγμα. Εάν κάποια άρθρα είναι προς θετική κατεύθυνση, που δημιουργούν πάλι προοπτικές επίλυση προβλημάτων του ασφαλιστικού συστήματος, βεβαίως. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, μειώνεται, να σου πω εγώ ένα που πιθανό να μην το έχετε διαβάσει ακόμα, γιατί και εγώ μην νομίζετε, δεν το έχω διαβάσει ολόκληρο το ασφαλιστικό ακόμα. Έχω διαβάσει το μισό, διαβάζουμε το υπόλοιπο για να τοποθετηθούμε, γιατί θα κάνουμε και προτάσεις συγκεκριμένες. Δηλαδή, μέχρι τα μέσα της εβδομάδας πρέπει να το έχουμε ξεσκονίσει. Μειώνεται κατά 500 ένσημα, από ό,τι θυμάμαι, στη διαδοχή ασφάλιση. Στη διαδοχή ασφάλιση, σαν ελάχιστη προϋπόθεση, να σου το εξηγήσω λίγο, σαν ελάχιστη προϋπόθεση για να πάρει κάποιο σύνταξη. Δηλαδή, προβλεπόταν 1500 ένσημα, επαναλαμβάνω, να μην παρεξηγηθώ, γιατί είναι εξειδικευμένα θέματα, στην διαδοχική ασφάλιση χρειαζόταν 1500 ένσημα, το κατώτερο, σαν ελάχιστη προϋπόθεση, για να πάρει κάποιο σύνταξη. Αυτά τα 1500 τώρα γίνονται 1000. Αυτό γιατί να μην το ψηφίσω. Γιατί να μην το ψηφίσω. Ή το άλλο. Έχει άλλο ένα μέσα, το οποίο βέβαια, εντάξει, δεν λύνει το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά είναι ότι καταργείται η υποχρέωση ασφάλισης, από ό,τι θυμάμαι, και αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα. Δεν είχαμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Είχαμε κάνει κάποιες κινήσεις τότε. Είχαμε φέρει κάποια άρθρα, δεν το λύσαμε νομίζω το ζήτημα τότε. Ήταν η υποχρέωση ασφάλισης για τον μπλοκάκι. Δηλαδή στην περίπτωση που ένας εργαζόμενος ήταν και ταυτόχρονα μισθωτός, αλλά ο μισθός καλύπτει την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά, απαλλάσσεται από δεύτερη ασφάλιση στο το λεγόμενο μπλοκάκι τότε. Και αυτό ψηφίζεται, αυτό το μέλλον. Και νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ το ψηφίζει. Δεν έκανα εγώ τον επαναστάτη, δεν είμαι επανάστης. Όμως εν κατακλείδη σας λέω ότι όλα τα βαρύγδουπα αυτά που ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα, ότι θα καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου και θα έρθει ένας νόμος που θα λύνει τα βιωσιμότητα. Είδατε ότι ήδη τακώνεται ο Υπουργός Οικονομικών με τον Υπουργό Εργασίας, διότι βάσει του ασφαλιστικού που λέει ο Βρούτ, αν δεν είναι έτσι βέβαια, είναι άλλα στη μέση, υπάρχει μια μαύρη τρύπα την οποία δεν θέλει να καλύψει το Υπουργείο Οικονομικών, άρα δεν θα υπάρχουν οι αυξήσεις προβλεπόμενες κλπ. Θα τα δούμε αυτά το επόμενο δεκαήμερο. Και είναι σε μια κόντρα του Υπουργείου Οικονομικών με το Υπουργείο Εργασίας. Οπότε είναι καλύτερα να λέμε λιγότερα και ας πούμε περισσότερα εάν υπάρχουν θετικά μέτρα, και εμείς ας παραδεχτούμε αν υπάρχουν θετικά μέτρα. Αλλά δυστυχώς, κύριε Κώστα, βέβαια, θα ξέρετε ότι όλα αυτά είναι σε συνάρτηση. Θυμάστε θυμάστε, είχαμε κάνει την πρώτη συζήτηση mm-hmm. μετά το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, την είχαμε κάνει μαζί.
Mm-hmm.
Και προσπαθούσα να σας εξηγήσω τότε για το βάσιμο, την κατάρριση του βάσιμου λόγου απόλυσης. Είδατε τι προέκυψε.
Για πείτε μας.
Καμία συλλογική σύμβαση δεν υπογράφεται πλέον. Καμία επεκτασιμότητα πλέον. Θα δείτε το Μάρτιο. Θα δείτε το Μάρτιο. Εγώ δεν θέλω να κινδυνολογώ. Γιατί όποιο κινδυνολογεί τα βρίσκει μπροστά του. Που θα πάνε ξενοδοχο υπάλληλοι. Τα τουριστικά λεωφορεία, όλοι αυτοί οι κλάδοι που είναι η μεγαλύτερη ομοσπονδία εργαζομένων στην Ελλάδα, να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις, να δούμε τι θα υπογράψουν. Και αρνείται πεισματικά ο Υπουργός στον επισκεπτισμό τουρισμό. Σας το λέω της ανήλυσης αυτό.
Ναι, ναι.
Και λέστε το. Ο σημερινός Υπουργός Εργασίας αρνείται να υπογράψει την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων. Με αποτέλεσμα στην ουσία να είναι κενό γράμμα οι συλλογικές συμβάσεις που υπέγραψαν οι εργαζόμενοι που εκπροσωπούν, ακούστε, η Ομοσπονδία Επισκεπτισμού Τουρισμού εκπροσωπεί 600.000 εργαζόμενους.
Μάλιστα.
Ζήτησε να μας δει το Προεδρείο, πιστεύω να δούμε την άλλη εβδομάδα, να δούμε πώς μπορούμε να αμβλύνουμε λίγο την κατάσταση. Άρα, γιατί σας τα είπα αυτά, όλα αυτά είναι συνάρτηση και του νέου ασφαλιστικού. Γιατί σας είπα, όταν δεν μειωθεί η ανεργία, όταν δεν παταχθεί απόλυτα η μαύρη εργασία και όταν δεν έρθει η περιβόητη ανάπτυξη που ακούμε χρόνια και χρόνια δεν έρθει, όταν έχουμε ένα συνταξιούχο, ένα εργαζόμενο, για ποια βιωσιμότητα ασφαλιστικού συστήματος μιλάμε?
Μάλιστα.
Και δεν τα λέω εγώ, κύριε Κώστα. Τα λένε επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί, έχουν κάνει διατριβή πάνω σε αυτά τα θέματα. Απλά και εμείς καθόμαστε να ενημερωνόμαστε, γιατί είναι υποχρέωση μας να ενημερωνόμαστε και να ενημερώνουμε και τον κόσμο. Αλλά δεν είναι κάτι το ουσιαστικό που θα μπορούσε ούτε να δημιουργήσει την αντιπολιτευτική τακτική τέτοιου βεληνικούς που να θίξει την κυβέρνηση ή να αβαντάρει την αντιπολίτευση. Εγώ αυτή τη άποψη μου. Ξέρετε, στο λέω, γιατί είναι ορισμένα σημεία που θα θυχτούν και δεν είναι.
Πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Βαρδάκη, επειδή μιλήσατε για αντιπολιτευτική τακτική, λένε πολλοί ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρει το βηματισμό του σύντομα, η διαφορά και η απόσταση που το χωρίζει από τη Νέα Δημοκρατία θα εδραιωθεί σε αυτά τα επίπεδα, τα οποία η αλήθεια είναι δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένα μετά από 6-7 μήνες εκλογικής αναμέτρησης να διατηρούνται σε τόσο υψηλά επίπεδα. Μπορεί να υπάρχει απόσταση, αλλά όχι σε τόσο υψηλά επίπεδα. Έχουμε τώρα τους ανησυχούντες, έχουμε τους προεδρικούς, έχουμε τους πασοκογενείς, έχουμε τους 53, καμιά δεκαριά κομμάτια ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοινός βηματισμός πιστεύετε ότι θα βρεθεί? Και το λέω για την επόμενη μέρα σε σχέση και με το συνέδριο που ακολουθεί.
Βεβαίως. Και πιστεύω ότι μέχρι το συνέδριο ο κοινός βηματισμός θα έχει βρεθεί. Όμως ακούστε με, δεν εξαρτάται από το ΣΥΡΙΖΑ οι δημοσκοπικές αναλύσεις, που εγώ πιστεύω ότι είναι ένα εργαλείο χρήσιμο για να βγάλει συμπεράσματα. Το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων θα το δείτε το επόμενο διάστημα, που όχι μόνο θα έχει βρει το βηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα αρχίσει πραγματικά η μεγάλη φθορά για τη Νέα Δημοκρατία. Και δέστε, κύριε Κώστα, εσείς δημοσιογράφος, αν είσαστε ένας βουλευτής της συμπολίτευσης, εγώ θα σας ρωτούσα σήμερα τι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει σωστά μέχρι σήμερα που εμείς δεν το έχουμε δει. Αυτή είναι η ερώτηση. Τι βήματα έχει κάνει προς τα μπροστά, στα ελληνοτουρκικά, εξωτερική πολιτική, προσφυγικό? Θυμάστε τι λέγανε τότε. Δεν θέλω να πάω τη συζήτηση αλλού, έτσι αλλιώς δεν υπάρχει χρόνος, αλλά όταν μας λέγανε ότι ο Τσίπρας καλούσε τους πρόσφυγες να έρθουν στην Ελλάδα.
Σας ακούω με προσοχή, αλλά νομίζω ότι αυτό που περιγράφεται, εάν το αποδεκτούμε, επιβαρύνει περισσότερο εσωκομματικά το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Εάν λέτε λοιπόν ότι τι καλό έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία επί 6 μήνες και ταυτόχρονα βρίσκεται 12 και 15 μονάδες διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ, τότε το πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μείζον. Είναι...
Σωστή η σκέψη σας, αλλά πρέπει να ξέρετε, και το ξέρετε, απλά με τσιγκλάτε τώρα, ότι η κυβέρνηση αυτή είναι 6 μήνες. Υπάρχει ακόμα μια πίστοση χρόνου. Εσείς θα δείτε, σας λέω, μετά το Μάρτιο. Τότε θα δούμε τις δημοσκοπήσεις, να είμαστε καλά να τις ξανασυζητήσουμε. Γιατί εγώ είπα στη Βουλή προχθές, στον κύριο Γεωργιάδη, που μας έλεγε ότι εμείς δεν κάναμε τις προβλεπόμενες ενέργειες για το την επένδυση στο ελληνικό. Και του είπα ότι είναι ακόμα μπλοκαρισμένες οι μπουλτώσεις στην Ποσειδόνος για να πάνε να τις ξεμπλοκάρουν. Γιατί από τον Αύγουστο οδεύουν στο ελληνικό και ακόμα να πάνε στο ελληνικό. Όταν μας έλεγε ότι την επομένη των εκλογών θα ξεκινούσε το έργο και η επένδυση στο ελληνικό. Και εδώ επιτρέψτε μου, κύριε Κώστα, μόνο ένα δευτερόλεπτο να σας πω το εξής. Mm-hmm. Κανείς δεν μπήκε στον κόπο να πει ότι κάναμε εμείς που δεν υπήρχαν τοπογραφικά σημειώματα, δεν υπήρχαν αποχαρακτηρισμοί, δεν είχαν διευθετηθεί τα ρέματα. Μπλέξαμε με την αρχαιολογική υπηρεσία που θέλαμε ένα χρόνο να ξεμπλέξουμε. Ήταν 38 οργανισμοί μέσα στο ελληνικό που έπρεπε να βρεθεί συμφωνία.
Θέλετε να σας απαντήσω εγώ, κύριε Βαρδάκη, και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Γι' αυτό δεν φταίνε ούτε οι δημοσιογράφοι ούτε η αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει και η φοβικότητά του απέναντι σε επενδύσεις. Εγώ να δεχτώ ότι κάνατε πολλά βήματα. Δεν μπορούσατε ούτε καν να τα εκπροσωπήσετε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φοβόσασταν οι ίδιοι τις επενδύσεις και το τι είχατε περιγράψει πριν αναλάβετε την εξουσία. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
Αυτό νομίζω τώρα ότι είχε κλείψει αυτή η λογική.
Α, είχε κλείψει. Λοιπόν, κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Ήταν ο Σωκράτης Βαρδάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηρακλείο. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.